Радіо Свобода.
20-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску: Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. Тіло студентки, яка стрибнула з мосту Патона в Києві, досі шукають. Спецпрокурор США Мюллер звинуватив адвоката в справі Тимошенко в наданні неправдивих свідчень. Далі докладніше. Президент Петро Порошенко підписав сьогодні закон про реінтеграцію Донбасу. Своє рішення він пояснив так.
В цьому законі ми кваліфікуємо російську державу як державу-агресора. В цьому законі юридично визначено, що саме Російська Федерація окупувала наші території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України і інших силових підрозділів для оборони нашої держави. Закон визначає основні параметри захисту цивільних прав і свобод.
За відповідний закон парламент проголосував 18 січня. В документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначають як стримування і відсіч російській збройній агресії в Донецькій і Луганській областях. В документі наголошують на тимчасовій окупації Росією території України, незалежно від її тривалості, і вказують, що це незаконні дії Російської Федерації. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомляють, що пошуки 19-річної дівчини, яка, за даними поліції, стрибнула з мосту Патона в Києві 30 січня, досі тривають. Згідно з повідомленням, водолази почали пошуки 17 лютого, відтоді обстежили понад квадратний кілометр акваторії Дніпра. Тривають пошуки в денні години на глибині і візуально в районі Південного мосту. 19 лютого прокуратура Києва розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства 19-річної громадянки Туркменистану Мокадас Насирлиєвої, студентки медичного університету імені Богомольця в Києві 30 січня. Вона вийшла з навчального закладу і не повернулася. Є повідомлення, що вона стрибнула з мосту Патона в Києві. Як повідомили в університеті, дівчина була відрахована через порушення міграційного законодавства. На тлі цього скандалу є вже деякі кадрові рішення у університеті, де дівчина вчилася. І до закордону. Спецпрокурор США з розслідування можливого втручання Росії у вибори в США 2016 року Роберт Мюллер висунув звинувачення наданні свідомо неправдивих свідчень адвокату Алексу Вандерцвану. Він у 2012 році працював в юридичній фірмі, найняті Мін'юстом України, у справі екс-прем'єра України Юлії Тимошенко. Наприкінці жовтня Мюллер звинуватив Пола Манафорта у відмиванні десятків мільйонів доларів, отриманих від лобійської діяльності в інтересах уряду України. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Ми згадаємо, як це було тоді. Чи зрозуміли ви київський Майдан? Почуємо мешканців Маріуполя.
Для меня Майдан – это в первую очередь люди, которые пришли туда, потому что они знали, что все может быть по-другому и что все должно быть по-другому.
Чи прозорий бізнес фірми «Рошен», яка торгує з сепаратистським Придністров'ям? Почуємо президента корпорації.
Ну, він, звісно, прозорий. Ви розумієте, я затамажую гроші, у мене всі таможені декларації. І у мене уїжджають машини, я отримую гроші, розумієте?
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні, після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
20 лютого – це символічна для українців дата після подій Революції Гідності. Саме цього дня вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. 104 особам президент Петро Порошенко вручив посмертно це звання за відданість ідеалам. Через 4 роки після драматичних подій зими 2013-2014 року родини загиблих та просто небайдужі українці приходять на місце розстрілів, покладають квіти, запалюють свічки і згадують. З Майдану Незалежності повернулася щойно Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, як вшановували сьогодні героїв Небесної Сотні? Що говорили рідні тих, хто загинув на Майдані?
Доброго вечора, Людмило.
Дуже багато людей сьогодні було в центрі, зокрема над Майданом Незалежності, на вулиці Інститутській, де й були найбільш масові розстріли. Сьогодні дуже красиво розвісили силуети білих ангелів на знак пошани до тих, хто останні 4 роки належить вже до Небесної Сотні. Незважаючи на те, що це був будній день, було кілька сотень людей. Люди плакали, приходили, мовчки хтось стояв, хтось спілкувався одне з одним, покладали квіти, запалювали лампадки. Безумовно, згадували ту велику втрату, якою стала для українського народу Небесна Сотня, проте й говорили і про позитивні речі, адже Майдан – це було і єднання українців, і відчуття того, що все можна змінити. Я також поспілкувалася з Володимиром Голоднюком, батьком одного з загиблого сина Устима. Він став таким теж своєрідним символом Майдана. Голоднюк старший впевнений, що якби його син був зараз живий, то захищав би Україну на фронті, а той був би з ним разом. Ось як він пригадує свого сина Устима, ви на фоні зараз почуєте, що був ще й молебен в центрі на Майдані. Втім, ось слова батька, світлі спогади батька про сина.
Устимчик був звичайним українським хлопцем, який слухав Лінкін Парк, йому була важка музика. Він грав в комп'ютерні ігри, він займався серйозно спортом. Він не любив алкоголю, він не курив. Це була якраз нова генерація.
Після того, як відбулося це вшанування в центрі, родичі загиблих та, власне, представники громадських організацій, адвокати вже поїхали на зустріч із генеральним прокурором Юрієм Луценком. Людмила?
Власне, запитання, що лунає найчастіше, чому не покарані винні? Що про це говорив Юрій Луценко? Чи говорив взагалі про це?
Це, власне, було перше запитання, яке йому поставили журналісти, і, безумовно, запитання, яке лунало не один раз від родичів загиблих. На думку пана Юрія, так, все займає час, утім, це нормально, вважає генеральний прокурор. Ось як він це пояснює.
Вони прекрасно розуміють, що будь-яка справа по вбивству, а тим більше масовим вбивством, це дуже довга справа, яка розтягується в будь-якій країні на роки. Більше того, мене сьогодні декілька разів застерігали від того, щоб поспішати із справами.
Вдалося зрушити вже більшість справ, каже Луценко. Незабаром розпочнуться судові процеси над членами організованого злочинного угруповання Януковича. Йдеться, зокрема, про його найближчих людей Азарова, Арбузова, Курченка, Захарченка. Водночас, після того, як дослухається справа про держзраду Януковича, перейдуть до справи про розстрілів на Майдані. Пан Луценко досить оптимістично налаштований. Водночас адвокати Героїв Небесної Сотні фіксують фактичні результати. Через 4 роки після масових розстрілів відбуває покарання за злочини Майдану лише одна людина. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була Яна Полянська. Вона щойно повернулася із Майдану Незалежності, де вшановували пам'ять, символічна дата для українців, пам'ять загиблих героїв 20 лютого. Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег», вона ж автор книжки про Майдан, була сьогодні гостею прямого ефіру «Радіо Свобода». І з нею розмовляла Інна Кузнєцова. Почуємо уривок цієї розмови.
Якщо говорити про те, що було тоді, вся та історія, що згадується в першу чергу?
В першу чергу згадуються трагічні дні 18-20 числа. Тому що наразі, на жаль, багатьох українських сімей є свій власний рахунок загиблих. Тоді його не було. Тоді навіть звичайне побиття, яке нам наразі здається, ну вже ніби нормою буденною, побиття громадянина, просто протестувальника, викликало обурення суспільне. І коли за один день на центральній площі Києва і на прилеглих вулицях було вбито, просто брутально вбито понад 100 чоловік, це не могло не шокувати українське суспільство. Сьогодні на сайті LBUA, власне, викладена частина книги, саме глава присвячена подіям 20-го числа. І я мушу зазначити, що снайпери перші, які снайпери були розсаджені по дахах навколо Майдану, вони отримали всю амуніцію ще 14-го числа. У них був наказ стріляти тоді, коли буде порушено лінію Беркуту. І 20-го числа, дійсно, коли почалися сутички на передньому фланзі і почалася стрільба з консерваторії, то Беркут, ну, власне, там є свідчення очільника тогочасного очільника Дніпропетровського Беркута, так, Андрія Ткаченка. І він вже не був зі своїми бійцями навіть на передній лінії, він був десь у другій, але коли вона зрозуміла, що звідти йде якась атака і вони не можуть її локалізувати, вони просто прийняли рішення відступати. І для тих, хто сидів по дахах, це був сигнал того, що потрібно стріляти по тих, хто наступає, по тих, хто знаходиться на Майдані. Вони не знали і вони не мали за своїми службовими інструкціями розбиратися, чому Беркут пішов наверх. Вони просто стали стріляти по людям. Це все.
Соня Кошкіна, автор книжки про Майдан. Більше цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. А кореспонденти програми «Донбас Реалії» запитали перехожих Маріуполя, чи зрозуміли вони Київський Майдан. І ось що почули.
Были понятные идеи Майдана. Он произошел, потому что элита и власть украинская защищали свои интересы, а не интересы народа. И это продолжается до сих пор.
Для меня Майдан – это в первую очередь люди, которые пришли туда, потому что они знали, что все может быть по-другому и что все должно быть по-другому.
Было очень жутко и непонятно, потому что, видите, то, как трактовалась вся эта история конкретно в нашем регионе, это была вообще совсем другая, да, специфика той риторики, которая шла. Поэтому сначала было непонятно и поддерживали даже, к сожалению, одну сторону. Но потом в итоге оказалось, что не так все чисто и гладко, как показывали это нам.
Было очень жаль людей, которые погибли. Что это все неправильно, что в нашей стране не должны гибнуть люди за свою свободу, что их должны слышать, слушать и принимать решения без крови.
Говорят, что нет худа без добра. Может быть, это несколько цинично звучит, но я и люди, которые окружают меня, смогли осознать свою национальную принадлежность, несмотря на то, что принадлежат к разным национальностям. И сегодня понятие «украинец» и «Украина» стало для нас значить гораздо больше.
Ось такі відповіді у Маріуполі почули кореспонденти Радіо Свобода. А ми з вами згадаємо, як це було 4 роки тому, коротка звукова картинка про ті події.
Ти куро ла мія вічинанса al popolo ucraino.
Я думаю, жертви не були даремні, бо саме головне, що змінила свідомість людей. А далі все остальне зміни.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами Людмила Ванник. У Мінську цими днями мав завершитися судовий процес проти українського журналіста Павла Шаройка за звинуваченням у шпигунстві. Кореспондента українського радіо в Мінську арештувало КДБ Білорусі 25 жовтня минулого року. 12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який проходив за зачиненими дверима. Чи є вирок? Про це зараз запитаємо в нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Валерію.
Вітаю. Ну, знаєте, інформація про те, що процес мав завершитися у цей понеділок, оприлюднив з посиланням на свої джерела народний депутат України Дмитро Тимчук, який очолює групу «Інформаційний спротив». Сьогодні кореспонденти Радіо Свобода зв'язувалися з речницею Верховного суду Білорусі Юрією Лясковою, з адвокатом Ларисою Биковою. Проте вони відмовилися повідомити, який вирок Павлові Шаройку і чи він вже був озвучений. Українського консула на процес та на винесення вироку не запросили взагалі. Такого закритого процесу, мабуть, ще не було в історії білоруського правосуддя. Звинувачених у шпигунстві в Білорусі раніше судили теж у закритих процесах, але про дату початку суду та винесення вироку повідомлялося. І в усіх закритих процесах відкритим було оголошення вироку. Тут же повна інформаційна блокада. Адвокат та слідчий нічого не коментують про перебіг суду не тільки журналістам, але й посольству України в Білорусі. Про це минулого тижня український посол Ігор Кизим заявляв. Він сказав, що більше закритого процесу в житті він не бачив. Останній раз український консул бачив Павла Шаройка особисто у грудні минулого року. Потім консул змінився і новий консул вже не мав можливості побачити Павла Шаройка у слідчому ізоляторі. Немає інформації, чи були свідки на процесі проти Павла Шаройка, у чому його конкретно звинуватили, чи взагалі завдав він якоїсь шкоди для білоруської держави. Невідомо також, хто був суддею, а хто прокурором. Посол України Ігор Кизим Криничко заявляв в інтерв'ю порталу «Тутбай», що у нього напрошується паралель з судом над білорусом Юрієм Політикою, якого за аналогічним звинуваченням у шпигунстві тепер судять у Чернігові, але там процес відкритий. Наразі є неофіційна інформація з надійних джерел, що вирок Павлуша Ройку вже озвучено. Проте, яким чином його покарали, не називається. Вирок залишається у таємниці. Формально Павла могли покарати позбавленням волі від 7 до 15 років. Спостерігачі у Мінську висловлюють очікування, що Павла Шаройка можуть обміняти на цього білоруса Юрія Політику, але процес над ним у Чернігівському районному суді затягується. Наступне засідання там оголошене на 27 лютого. Можливо, ця таємниця у білоруському Верховному суді зв'язана з тим, що чекають на вирок у Чернігові. А процесуально Павло Шаройка навіть не зможе оскаржити свій вирок, бо процес відбувався у найвищій інстанції – у Верховному суді.
Отже, процес у Мінську був закритий, запитання залишилися відкритими, а на прямому зв'язку був Валерій Каліновський. Я дякую. Платити нічим у крамницях продавці вже влаштовують боргові книги. Так каже шахтар Олексій Сорока, який приїхав страйкувати до Києва. Представники 8-тисячного колективу об'єднання «Селидів вугілля» Донецької області домоглися прийому у міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика. З 14 лютого об'єднання страйкує, гірники не спускаються в шахти, перед ними великі заборгованості із зарплатні. Міністр заявив, що через два тижні сам приїде в Селидове і візьме керівництво об'єднання на себе. Але гірники кажуть, що хотіли почути не таку відповідь від міністра, тому страйк припиняти не будуть. На зустрічі побував Дмитро Донський.
Лідери профспілок страйкуючого об'єднання «Селидіввугілля» приїхали до Києва і 20 лютого попрямували на зустріч з міністром енергетики та вугільної промисловості. Майже 8,5 тисяч шахтарів об'єднання отримують зарплату нерегулярно і частинами. Через невиплату зарплатні люди не можуть дозволити собі найнеобхіднішого, розповідає голова незалежної профспілки шахти Курахівська Олексій Сорока.
Люди обогріваються в п'ятиэтажних панельних домах обогрівателями. І коли їм не виплачують заробітну плату, їм тупо режуть світ. У магазинах существують довгові книги, де люди хліб, крупу беруть у знайомих продавців під запись, тому що їм нечим розплачуватися.
Міністр Ігор Насалик прийняв шахтарів. На його думку, об'єднання «Селидіввугілля» отримує достатню держпідтримку. За його розпорядженням, з початку страйку 14 лютого дійсно погасили частину заборгованості за грудень 2017 року. Шахтарі розповідали міністру про те, як їхні дружини з дітьми виходять на акції протесту. Міністр закликав припинити страйк.
А у мене є питання до жінок ваших, щоб вони підійшли. Якщо ви зараз не будете працювати, то я не можу сказати, буде у вас зарплата 25-го чи ні.
Я представитель профсоюзу. Мене люди рвуть на частички вместе з Сергієм Івановичем. Буде 10-го і 25-го?
Буде від того, як будете ви працювати.
Лідери профспілок повідомили Ігорю Насалику, що керівництво «Селидіввугілля» саме перед видачею зарплати починає проводити закупівлі обладнання за завищеними цінами у фірм прокладок. Потім на рахунках не залишається грошей на зарплатню. Міністр заявив, що через два тижні сам приїде в Селидове і візьме керівництво об'єднанням на себе.
Приймаю рішення. Я сам піду керувати ДП «Селидіввугілля». І через дві неділі я їду туди на три неділі, і я покажу, як може розвиватися підприємство.
Прошу, знайдіть мені десь там квартиру за оплату.
Гірників відповідь чиновника не влаштувала. Вони вимагали у міністра зробити так, щоб їм не доводилося кожні два місяці їздити до Києва за зарплатою. На більшості українських державних шахт процвітає корупція, заявив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець після зустрічі з міністром.
От зараз в режимі онлайн ми транслювали те, що відбувається тут. М'яко говоря, я просто перефразую не матом, не шахтерським язиком, а шахтери говорять: міністр, хватит врати, міністр, прекрати трепатися, міністр, скажи нам, коли буде зарплата. В Донецькій, Луганській області 90% генеральних директорів назначені люди із окупованої території. Расчет делається на то, що ці люди в будь-який момент отримують сигнал, вони уїдуть на окуповану територію своїм сім'ям. Але є міністр, ось тут. Він не розуміє, що він буде нести відповідальність.
Шахтарі заявили, що припиняти страйк не мають наміру і будуть домагатися зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Молдовське відділення Міжнародної організації журналістських розслідувань «RISE» опублікувало днями розлогий матеріал про те, як на тлі обмежень Києвом торгівлі з сепаратистськими регіонами на сході України і анексованим Кримом, українські компанії продовжують заробляти на експорті в Придністров'ї, сепаратистському регіоні на сході іншої країни – Молдови. Серед найбільших відправників товарів у самопроголошене Придністров'я – українські представництва світових брендів і навіть компанія президента України Петра Порошенка. Їхній основний бізнес-партнер – Придністровське товариство з обмеженою відповідальністю «Шериф» тамтешнього олігарха Віктора Гушана. Я звернулася із запитанням до президента кондитерської корпорації «Рошен» В'ячеслава Москалевського, чи справді фірма торгує із шерифом?
Ну так, да, торгую, звісно. І не тільки ми. Діло все, що ми торгуємо з ними, як з резидентами Молдови, розумієте?
Але ж Придністров'я – це сепаратистський регіон.
Ну, в общем-то, ну, о том, що сепаратистський, мені ж невідомо, розумієте? Це ж вже 10 чи 20 років це відбувається. І на самом деле ми відправляємо цей товар в Молдову, а отримуємо Тираспіль. То, що в Молдові зараз піднявся вопрос, як, в общем-то, существує в Молдові Придністров'я, то ж не до мене питання, розумієте? Я ж не один такий. Это, в общем-то, сейчас только Молдаване, они спохватилися. Так, эта практика существует уже лет 20.
Чи ви можете цей бізнес назвати прозорим?
Ну, он, конечно, прозорый. Вы понимаете, я затамаживаю грузы, у меня все таможенные декларации. И у меня уезжают машины, я получаю гроши, понимаете? Ну как объяснить? Я же не наличные, не за наличные торгую. У фирмы «Шериф» есть счета в банке. Она платит деньги, понимаете, покупает товар. Ну а как же?
Але інформація, яку надають молдовські колеги, свідчить про те, що товар відправляли напряму у Придністров'я, в обхід контролю Молдови.
Понимаете, эта ситуация такая, что Молдова не ставит там, в общем-то, на границе Молдавии с Украиной в районе Приднестровья, там не стоят молдавские пограничники. Ну почему они не стоят? Это отдельное питание, разумеете? Ну я вот могу сказать, что достаточно долго ездил в Кишинев, и когда вы едете в Кишинев из Украины, вы едете по трассе Полтава-Кишинев, проезжая через Приднестровье. Но для того, чтобы попасть в Молдову, надо проехать через Приднестровье. Поэтому это очень непростой вопрос. И, наверное, это вопрос к Министерству иностранных дел Молдавии, Министерству иностранных дел Украины. Как вы разумеете, я же там не один такой. Там и Кока-Кола, и все. И это же не один год, понимаете? Если сейчас Молдову все зацикавило, то она должна подумать, каким же образом, в общем-то, она собирается работать с этим Приднестровьем.
Йдеться про суму в близько 3 мільйонів доларів США в період часу з 2014 року до першої половини 2017-го.
Я і раніше працював, нічого не змінилося, розумієте? Нічого. Ну, то есть, понимаете, есть, в общем, какие-то разговоры на эту тему, а есть конкретно, есть таможенный режим. Для того, чтобы отправить машину, я должен в таможне затаможить ее в адрес, понимаете, фирмы «Шериф», город Тирасполь. Банк у меня контролирует то, что пришли деньги из города Тирасполь, доллары США. Все. Вот так оно существовало. И поверьте, это же не с 2014 года, это существует очень давно. Це все відомо, розумієте? Все.
Розповів по телефону сьогодні президент кондитерської корпорації «Рошен» В'ячеслав Москалевський. А політолог із Тирасполя, який зараз мешкає в Кишиневі, експерт із питань Придністров'я Ернест Варданян, так прокоментував для Радіо Свобода розслідування, опубліковане на сайті «RISE Молдова».
Недавнее расследование «RISE Молдова» – это, конечно, большой успех журналистов, проводящих свои расследования уже не первый год и не первый раз. Но дело в том, что это капля в море того, что происходит на самом деле уже много лет. На приднестровском сегменте молдо-украинской границы происходит уже почти столько же времени, сколько существует приднестровский конфликт и непризнанная Приднестровская республика. Просто в те годы, в 90-е годы, в начале 2000-х, не были развиты так информационные технологии, которые позволяли бы отслеживать финансовые операции, трансграничные перевозки и так далее. Поэтому ничего нового не произошло. Все эти годы, сколько существует Приднестровье, через украинскую границу в Приднестровье и обратно проходят тонны контрабанды самого разного рода. Это контрабанда продуктов питания, куриные окорочка знаменитые, спирт. Приднестровье – это серая неконтролируемая зона, где не действуют нормы международного права, Этим очень выгодно пользуются все стороны конфликта. Не будем наивными. Этим активно пользовалась все годы и Украина, этим пользовалась и Молдова, и Россия, и, естественно, само приднестровское руководство. В данном случае мы имеем дело с фактом, по сути, незаконных поставок продуктов питания одной из украинских компаний в Приднестровский регион в обход таможенных органов Республики Молдова. Они доставляются напрямую в Приднестровье, минуя Кишинев. Это очень легко понять. Если взять любой товар, лежащий на полке магазина, и посмотреть, что там нет никакой маркировки, допустим, кишиневской фирмы-импортера. Если взять украинские товары, завезенные непосредственно на конституционную территорию Республики Молдова, то там везде сопровождается перевод на румынский язык и другие признаки того, что товар был завезен действительно через молдавскую таможню. Украинские компании и Рошен не являются исключением. Уже много лет напрямую возят товары в Приднестровье. Ну, за некоторыми исключениями, когда был введен новый таможенный режим в 2006 году, после начала войны в Донбассе, когда Украина резко ужесточила свою позицию по отношению к Приднестровью, были отдельные эпизоды вот таких, скажем, срывов этих контрабандных операций. Но в остальном бизнес берет свое, деньги берут свое. Поэтому торговля продолжается, несмотря ни на какие неурегулированные конфликты. Уже не говоря о том, что руководство приднестровской фирмы «Шериф» прекрасно находит язык с олигархами в Кишиневе, с олигархами в Киеве, поскольку, еще раз говорю, деньги всегда берут свое.
Уточнение. Компания «Шериф», чи вона зареєстрована в Кишиневе?
По этому поводу есть разносторонняя противоречивая информация. Нужно понимать такую вещь. Есть непосредственно ООО «Шериф». Это головная фирма, головная компания, которая, возможно, и не зарегистрирована. Хотя я знаю, что у нее даже, вернее, одно время я слышал, что у нее даже склады в Кишиневе есть. Но есть холдинг «Шериф», который включает очень много разных предприятий. Торговли, автозаправочные станции, телекоммуникации и так далее, и так далее. И вот в этот холдинг входит также комбинат «Тиротекс», очень известный, виноконячный завод «Квинт», и другие промышленные предприятия, которые точно получили регистрацию в Молдове еще в начале 2000-х годов.
Ернест Варданян – експерт із питань Придністров'я. Ще одна тема в нашій передачі про неспокійну ситуацію, яка склалася в Національному медичному університеті імені Богомольця. Другий день вже там неспокійно. Напередодні прокуратура міста Києва заявила, що розпочала процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної студентки університету до самогубства. А сьогодні ректора навчального закладу Катерину Амосову відсторонили від виконання обов'язків. Чому це сталося і що відбувається нині, в університеті з'ясовувала Наталя Патрікеєва.
Міністерство охорони здоров'я України відсторонило від виконання обов'язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. У МОЗ пояснили, це пов'язане з тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок-1 стоматологія». Він був запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, що готують лікарів-стоматологів. Університет Богомольця – єдиний, де іспиту сьогодні не було. Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я України, повідомив, що у міністерстві створили комісію для розгляду цієї справи, а на час діяльності комісії від виконання обов'язків відсторонили не лише ректора університету, а й директора Центру тестування МОЗ України Ірину Булах.
Міністерство неодноразово наголошувало на необхідності укладання договорів та забезпечення проведення ліцензійного інтегрованого іспиту. Цього не було здійснено, тому ректор Амосова була відсторонена.
Заступник міністра також наголосив, що цей інцидент ніяк не пов'язаний із випадком, який стався зі студенткою із Туркменістану.
Наголошу, Катерина Амосова та Ірина Булах відсторонені через зрив ліцензійного інтегрованого іспиту крок у стоматологів сьогодні в Національному медичному університеті. Це є причина відставання.
Катерина Амосова під час конференції повідомила, що гроші за тестування передали центру вчасно, а своє відсторонення вважає тиском.
Маю підстави вважати, що це відсторонення є розправа зі мною, як керівника вишу, який протягом багатьох років проводить разом з командою серйозну чистку авгієвих конюшень. А щодо цієї історії, то, на жаль, я маю досвід вже майже рік боротьби проти запровадженою МОЗівським структурою центру тестування для студентів і інтернів схемі, яка 15 років з легкої руки пані Багатирьовою діє щодо ліцензійних офіційного тестування для медичних вишів України.
Голова студентської ради стоматологічного факультету Сергій Суровцев розповів, що тестування КРОК спричиняє багато хвилювань у студентів, а про те, що іспиту не буде, їм повідомили лише сьогодні. Нині, каже Суровцев, студенти зібралися в ректораті і мітингують проти захоплення університету.
На даний момент ми зібралися в ректораті з студентами і мітингуємо проти захвату абсолютно непонятних людей нашого університету.
Міністерство охорони здоров'я призначило виконуючим обов'язки ректора університету Михайла Захараша.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.